U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Boška Milina na predstavu Richard III prema istoimenom komadu Viljama Šekspira, koji je u Narodnom pozorištu u Beogradu režirala Snežana Trišić. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrte Radomira Putnika na knjigu izabranih drama Boška Suvajđića Perite Orion, objavljenu u izdanju Udruženja dramskih pisaca Srbije. Richard III. Je Šekspirovo delo koje se snagom pesnikove imaginacije i dubinom njegove filosofije vrlo rano izdvojilo iz korpusa istorijskih hronika i s pravom se svrstalo među njegove najreprezentativnije tragedije. Drama koja od početka do kraja prati zlokobni put ka beskrupuloznoj moći mladog kralja, opterećeno kako fizičkim, tako i moralnim nedostacima, nezadrživo se odigrava pred našim očima, ne ostavljajući prazninu u oslikavanju tiraninovog sigurnog srljanja u propast. U svojim esejima veliki poljski pozorišni filozof Jan Kot prepoznaje pojam takozvanog velikog mehanizma prisutnog u Šekspirovim delima. On je prisutan u svim velikim tragedijama, ali nigde tako otvoreno i nepobitno kao u Richardu III. Svest o tome vidljiva je u veoma odmerenoj režiji Snežane Trišić. Ona je postavila Richarda III. Kao izazov za glumačku podelu Narodnog pozorišta, trudeći se veoma razumno da sledi drugu Kotovu parabolu o pogrešnom ključu kao pravom ključu, ali za drugu bravu. U slučaju ove predstave izostali su i nepotrebna izlaganja banalnim učitavanjima i aktualizacijama, izostalo je prenaglašavanje vlastitih sigurnih scenskih trikova, a nije bilo ni prepuštanja zavodljivim skretanjima ka neizvesnim i riskantnim stazama. Šta je onda ostalo? Pre svega ono bez čega se ne može i na čemu sve počiva, uloga Richarda III. Razmislimo, kada bi se igrao Hamlet ili Kralj Lir, koji ne bi bili vrhunski, postojala bi šansa da kvalitet ostalih glumaca to donekle nadoknadi. Ali kada Richard ne bi bio središte oko kojeg se nezaustavljivo pokreće sve što je na sceni, bio on prisutan ili ne, predstave ne bi bilo. Takvu je ulogu ostvario odlični Igor Đorđević, pronalazeći u liku koji igra dovoljno onoga što treba da se tumači, kao i dovoljno sredstava kojima ga pred našim očima i ušima predstavlja. On je ovome liku prilagodio i kretanje i glas, nalazeći pravu meru za reagovanje na akcije svakog pojedinačnog partnera na sceni. A njih je u ovoj predstavi bilo mnogo. Scena zavođenja Lady Anne, jedna od najizazovnijih u svetskoj dramskoj literaturi, uz tačnu odmerenost Vanje Eidus pokazala je da je Snežana Trišić odabrala pravi put i pravi ključ, što se potom još bolje videlo u stilu glume koji je primenio Aleksandar Đurica kao vojvoda od Buckinghama. Razvoj njegovog lika u odnosu na Richarda pokazuje zlehudost uverenja da se sa zlom može pogađati ili da mu se može verovati. To je također bio očigledni cilj kompletne podele, samo što se u ostvarenju tog zadatka najizrazitije pokazao Aleksandar Đurica. Ujednačena igra Svetlane Bojković, Nele Mihajlović i Nataše Ninković pokazuje se, zajedno sa pomenutom kreacijom Vanje Eidus, kao uverljiv portret sudbina više ženskih likova određenih odlukama muškaraca za koje su vezale svoj život. Naravno da se teškog srca moramo oprostiti od ostalih zasluženih umetnika koje sve nećemo stići da pomenemo, ali neki moraju da budu istaknuti. Scenograf Valentin Svetozarev, čiji pokretni pravougaoni portali zaista oslikavaju ideju pomenutog velikog mehanizma, kostimi Marine Vukasović-Medenice koji prepliću davnašnju i savremenu epohu, kao i Nebojša Dugalić kao kralj Edvard, čija je pojava na sceni ponovo razlog da se pažnja publike usredsredi na njegovo scensko prisustvo i neponovljivu dikciju. Ukratko, Beogradsko narodno pozorište je pokazalo da je kadro da se nosi sa izazovima veličine Šekspirovog dela i ostaje nam da verujemo kako će se u budućnosti kretati ka ovakvim uspesima. U izdanju Udruženja dramskih pisaca Srbije objavljena je knjiga izabranih drama Boška Suvajđića Perite Orion, osvrt Radomira Putnika. U mnogim književnim i naučnim poslovima kojima se bavi Boško Suvajđić, dramski spisi zauzimaju posebno mesto. Ovaj autor kontinuirano objavljuje dramske tekstove u ediciji Savremena srpska drama Udruženja dramskih pisaca Srbije, a također već duže vreme prati našu savremenu dramsku književnost i analitički istražuje njene tekstove, preporučujući ih za objavljivanje upravo u pomenutoj ediciji. U knjizi Periteorion nalaze se 4 drame, Periteorion, Višnjić Ilarion i Golubačka mušica. Podsticaje za pisanje drama Boško Suvajđić nalazi u srpskoj istoriji. Teme iz nacionalne istorije Suvajđić preuzima kada i ako one poseduju ambivalentni potencijal. Drugačije rečeno, pisac iz nacionalne istorije i njoj primerene nacionalne mitomanije izdvaja one događaje, likove ili periode u kojima se uvek ispoljavalo dvojstvo od kojih je načinjeno tumačenje te iste istorije ili mitomanije. Dovodeći u sumnju do sadašnja tumačenja, ispitujući njihovu zasnovanost, ali i posljedice koje su ostavila na docniji tok razvoja srpske države i društva, Boško Suvajđić nalazi mogućnost da u dramskom obliku predstavi ili njihovo travestiranje ili groteskno uvećanje i time stvara izuzetno dobro pisane i mišljene pozorišne komade. Odmah valja reći da dela Boška Suvajđića pripadaju redu takozvanih neprijatnih drama, kakvih ima u istoriji srpske dramske književnosti, recimo kod Sterije, Selenića, Dorića itd. Osnovno svojstvo ovih ostvarenja je kritičko promišljanje nacionalnih zabluda i posljedica do kojih su te zablude dovele. Da kako narod koji o sebi misli dobro, bolje nego drugima, nerado prihvata suočavanje sa svojim greškama, pa je sasvim logično da se drame ovoga usmerenja poštuju, ali ne i prikazuju. Boško Suvajđić polazište za dramu Periteorion nalazi u epskoj pesmi Ženitba kralja Vukašina. Kako je u veoma korisnoj studiji epika i drama utvrdio Miodrag Stanisavljević, u našoj dramskoj tradiciji postoji pojava pisanja drama prema narodnim pesmama, pa je otuda ponudio i određenu klasifikaciju dramaturških postupaka koji su korišćeni prilikom prekodiranja epike u dramsku građu. Prema Stanisavljevićevoj klasifikaciji, Boško Suvajđić primenio je najsloženiji postupak, odnosno prestrukturisao je epsku pesmu prema zakonima dramske kompozicije. Ako bismo do kraja sledili logiku Stanisavljevićeve analize, neosporno bismo zaključili da je Boško Suvajđić u delu Periteorion ostvario kvalitet novoga umetničkog dela, tako veli teorija. Ali pozivajući se na teorijsko promišljanje, možemo sasvim razložno da utvrdimo da je Suvajđić dosledno pisao dramsko štivo oslanjajući se na kompozicione principe klasične mimetičke dramaturgije, kao što su konzistentna dramska priča, izgrađeni karakteri, dobro obrazložena motivacija postupaka dramskih junaka i tome slično. Dramsko zbivanje smešteno je u Periteorion, grad na obali Crnog mora i uz kadar na Bojani. Iz epske pesme znamo da kralj Vukašin nastoji da vojvodi Momčilu preotme ženu Vidu, a da ona u tome naumu ohrabruje Vukašina. U Suvajđićevoj drami odnosi su znatno složeniji jer je uveden još jedan par ljubavnika, neostvarenih do duše, koji su prinuđeni da se u ime viših, što će reći političkih ciljeva, odreknu svoje ljubavi. Taj par čine Jevrosima, Momčilova sestra, i Umur Bege, turski zapovednik, koji ima silu od 20.000 vojnika. Suvajđić gradi dramsku priču poštujući narativnost narodne pesme, ali nalazeći još neke mogućnosti da razvije njene tokove. Zbog toga u dramu vodi par slugu, Grdana i Vučicu, Momčilovog sestrića Rajka Kefaliju i Vukašinovog čoveka za posebne poslove, monaha Isaiju. Nalazeći svakome od ovih likova dobro postavljene i motivisane zadatke, Boško Suvajđić napisao je dramu koja, oslanjajući se na mit, govori o večitim čovekovim iskušenjima kao što su vernost, ljubav, prevrtljivost, sujeta, gramzivost i slično. U drami Višnjić pisac dovodi u istu ravan prošlost i sadašnjost, izmeštajući dramsku priču iz realističke fakture. Na sceni se nalaze istorijske ličnosti, vođe prvog srpskog ustanka, koje istovremeno žive više paralelnih situacija. Boško Suvejđić stvara grotesknu sliku u kojoj se srpska nacionalna sudbina predstavlja kao žrtva koliko ličnih sukoba, narodnih predvodnika, toliko i kao ishodište rđavih osobina nacionalnog mentaliteta. A tih svojstava ima mnogo, od servilnosti i poniznosti preko verolomnosti do gramzivosti i nasilništva prema slabijima. Pisac se dramu gradi od više elemenata, koristeći prožimanje epike, humora, ironije i cinizma, da bi dramsko zbivanje postepeno preveo u parabolu koja se, razume se, odnosi na našu sadašnjicu. Pojedine scene ovoga komada posjeduju nesvakidašnje misaone domete, kao što je, na primjer, dramska situacija u kojoj Bijela, Višnjićeva žena, prepričava tekuća zbivanja na bojnom polju, a on ih odmah prevodi u deseteračke stihove kojima je opevao prvi srpski ustanak. Boško Suvejđić je, dakle, uspešno demonstrirao način na koji se oblikuje javno mnjenje i kako se literatura stavlja u službu pragmatičnih interesa dnevnih političkih potreba. Stavljajući istorijske ličnosti u kontekste današnjeg vremena, pisac nas navodi na zaključak da se okolnosti menjaju, ali ljudska priroda i mentalitet te promjene nerado prihvataju, pa čak i tvrdoglavo odbijaju da ih prihvate, ako ni zbog čega drugoga, ono iz inata. Istovremeno, evo paradoksa, drugi deo tog istog mentaliteta rado se stavlja u službu tuđim interesima, nalazeći u tome ne samo ispunjenje ličnih ambicija, već i obrazlažući svoje podaništvo višim interesima. Boško Suvejđić napisao je dramu Ilarion s neobičnim podnaslovom Autobiografska drama u tri čina. Može se pretpostaviti da je Suvejđić našao dovoljno dodirnih tačaka u svome shvatanju odnosa prema istorijskoj nauci kojom se bavio Ilarion Ruvarac sa stanovištem svog dramskog junaka, pa je otuda dao rečeni podnaslov koji čitaocu može da zazvuči kao svojevrsna autoironija. Reč je, dakle, o dramskom štivu koje preuzima gradivne elemente iz biografije arhimandrita manastira Grgeteg i osnivača srpske kritičke historiografije. Ličnost Ilariona Ruvarca već je bila dovedena na pozorišnu scenu u drami Vide Ognjenović, Je li bilo kneževe večere, kao što je i njegov rano preminuli brat, pesnik Kosta Ruvarac, inspirisao Lazu Kostića da napiše jednu od svojih najmisaonijih pesama. Suvajđićev dramski junak Ilarion Ruvarac pokazuje se kao žrtva političkih igara koje se pletu u Austro-Ugarskoj imperiji i kao prononsirani izdajnik koji svojim racionalnim historiografskim pristupom razvejava romantičarsko i nazdravičarsko shvatanje koliko nacionalne istorije, toliko i nacionalnog mentaliteta. Boško Suvejđić razložno ističe Ilarionov kritički prilaz svekolikom mitomanstvu i nacionalnim zabludama i time parabolično pokazuje našu nacionalnu nespremnost da se suočimo sa sopstvenim manjkavostima i nedostacima. To je, podsjetimo se, činio i Sterija u Rodoljupcima, pa je ovaj komad zato najređe izvođena Sterijina drama, iako je po vrednostima i značaju bez premca u okvirima Sterijinog književnog opusa. Stotina godina docnije Boško Suvejđić ukazuje na trajnost i ukorenjenost srpske nespremnosti da se pozabavi idiličnom slikom o nacionalnoj istoriji i sopstvenoj veličini. To Suvejđić čini dramaturški podsticajno i scenski ubedljivo. Pri čitanju drame Boška Suvejđića Golubačka mušica stiče se neodoljiv utisak da je ovaj pisac, pripremajući se da napiše svoju teatarsku parabolu, proučio teorijski spis Jean-Louis Bessona i prihvatio da praktično primeni postulate postdramskog pozorišta. U Suvejđićevom komadu susreću se svi elementi postdramskog teatra koje Besson navodi, a mogu se naći i oni kojih se teoretičar nije dosjetio. U Suvejđićevom komadu, koji se događa u vremenskom rasponu od 1945. do 1999. godine, s početnom scenom u Berlinu, a narednim u Golupcu na Dunavu, pojavljuje se galerija likova koji tragaju za otkrićem tajne. A tajna ne bi bila tajna kada bismo je otkrili, pa se i Suvajđićevi dramski junaci nalaze u nedoumici koju neće uspjeti da razreše. Sam proces traganja piscu Suvajđiću omogućava da lakom rukom u scenariju komedije uvede sve konstitutivne elemente postdramskog pozorišta, od muzike, ritualne igre, mističnosti i pantomime do vizuelnih efekata, svetlosnih snopova, virtuelnih slika i pirotehničkih sredstava. Ali da Suvajđić nije čitao Bessona, dokazuje činjenica da naš autor konzistentno vodi i razvija tekst drame, da je izgradio celovite likove koji imaju i motivaciju i biografije, da je razvijao područje emocija kod junakinja, te da je naposletku dovršio komediju koja uspešno funkcioniše na svim planovima. Komedija Golubačka mušica donosi nam neposredan dokaz da je umetničko delo uvek sadržajnije i potpunije od teorije koja ga objašnjava. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Boška Milina na predstavu Richard III prema istoimenom komadu Viljama Šekspira, koju je u Narodnom pozorištu u Beogradu režirala Snežana Trišić, a potom smo pročitali osvrt Radomira Putnika na knjigu izabranih drama Boška Suvajđića Periteorion, objavljenu u izdanju Udruženja dramskih pisaca Srbije.